käsi käes.
Tere hea Pereraadio kuulaja. Sinuga on täna eetris Ehalobjakas saate tegijana ja saate külalistena Jaana Rosin ja Viljar Saar. Me oleme tegemas saatesarja Käsi käes ja see on selle saatesarja esimene saade. Oleme selle saate pealkirjaks valinud Nutuarust allikate maale, sest meie arvates sünnib see ja just see siis, kui me laseme Issandal võtta kinni meie nõrgast käest ja juhtida meid edasi. Ikka nii, et meie nõrg käsi tema tugevas käes ja siis kõik need inimesed, kes on meie ümber, ei ole meile enam ka ükskõik, vaid igatseme ka nende elu muuta allikate maaks. Tule kuulama ja palveta meiega kaasa ja mõtle meiega kaasa ja õpi sinagi ikka rohkem minema sealt nutuarust allikate maale ja tooma seda allikate maad ka teiste inimeste nutuargu.
Selle nutuoruga seoses meenus üks lugu, mille ma kusagilt internetist lugasin. Üks Ameerika mees, kelle nime on John Boucher, on rääkinud, et üks kõige rõõmsamaid inimesi, keda tema oma elus on kohanud, oli üks Ameerika indiaanlanna. Kasvas üles väga suures ja ääretult vaeses peres, aga ometi nad jagasid kõiki, mis neil oli oma sõprade ja naabritega. Ja kui neil oli peres viimased $5, siis ütles tema isa alati, nüüd teeme peo. Ta ostis selle $5 eest jäätist ja kutsus kõik sõbrad ja tuttavad endale külla. Ja jumala armust, neil, nende perel oli alati vahendeid, et kuidagi moodi hakkama saada. Ja selle loo mõte on see, et siis kui on raske, rõõmustage missandas, see ei ole kerge olla rõõmus rasketel aegadel, aga olla rõõmus, see on otsus. Ja kui me teeme selle otsuse, siis Issand annab meile vaimu jõu, et me jaksaksime olla nendel hetkedel, kui on eriti raske, ikkagi rõõmsada.
Tere ka minu poolt. Jaana just rääkis siin rõõmustamisest ja ma tahaksin siia järgi nüüd rääkida ühe toreda kogemuse, millega kaasnes ka minu poolt suur rõõm just selles, et Jumal sai mind kasutada. Siin mõni aeg tagasi oli meil piiblitunnis, õppisime Filippust. Ja õppisime seda, kuidas Filippus juhatati Etioopia kojaülema juurde. Ja püha vaim ütles Filippusele, et mine ja astu tõlla juurde. Ja Filippus kuuletus ja läkski. Sama oli ka minuga, kui ma veel nädalavahetusel jalutasin kirikus kodupoole ja ma nägin teisel pool tänavat ühte meest rööviti. Ja korraga nagu keegi oks minu sees öelnud, et mine. Ja ma astusin otse teele kohe ja kohe nagu tõttasin appi. Samal ajal tuli auto tee pealt. Tõssin käe ülesse ja see ei hetkega seisma kohe. Ja ma läksin neile kohe nagu vahele ja see rööviti see mees sai põgenema. Ja see röövel tahtis nagu edasi mulle kallal tulla, et ma olin tema nii-öelda jutumärkis toredat üritust segama tulnud. Ja ta üritas mulle nagu kallal tulla, aga ma nägin, et ta lihtsalt hoiti tagasi ja ta lõpuks loobus sellest üritusest. Ja nii mahedad sõnad kuidagi tulid suust välja. Täpselt kui tunne oli nagu, et ta oks pidanud närvi minema ja karjuma selle mehe peale, et no mõtle ka, mis sa teed, aga kõik tuli nii mahedalt kuidagi. Ja täpselt siuke tunne oli, et see ei ole mina, kes seal tegutseb. Siia juurde ma võiks lisada seda, et mõni aeg tagasi, kui ma veel Jumalat ei tundnud, siis mind oks täiesti külmaks jätnud siuke üritus. Et see on siuke tore kogemus ja iljem, kui ma kodupoole edasi kõndisin, tõesti süda oli nii rõõmuga täidetud, et ma sain olla üks väike tööriist Jumala käes, kes sel päeval täitsa oma ülesannet.
Kui mina seda juttu siin kõrvalt kuulan, siis mina vaatan jälle imetlusega sellele, kuidas Jumal meie elus need asju seab, et ta andis sulle piiblitunnis õpetuse ja siis pärast piiblitundi näitas, kuidas see õpetus praktiliselt toimib. Ja kui sa meelde tuletad seda nädala vahetust, siis eelmisel õhtul palvekoosaekul me rääkisime Taaveti ja Koljati võitlusest. Ja see oli ka nagu, sa läksid nagu Taavet Koljati vastu ja läksid Issanda käsu peale. Ja mina olen ka nii palju oma elus kogenud seda, et kui ma nädala sees loen piiblit või valmistun piiblitunniks, siis see, mis seal on kirja pandud, Jumal tahab selle teha minu praktiliseks kogemuseks. Ta tahab igakord öelda, et see ei ole üks asi, mis on seal lihtsalt kirjas ja mille sa saad niisama selgeks. Ta ütleb, et lähme nüüd koos ja ma teen sellest sinu elus praktilise õppetunni. Ja see paneb meid jälle rohkem armastama Jumalat ja nägema seda, kuidas ta tõesti teeb need asjad praktiliseks meie jaoks ja me tunneme, kuidas sama, mis toimus piiblipäevadel, võib toimuda meie päevadel samamoodi. Kui nüüd veel võtta ühte piibliteksti siin natukene vaadata, siis laulus 84 on öeldud see sama mõte, millest me leidsime ka tänase saate pealkirja. Õnnis on inimene, kelle tugevus on sinus, kelle mõttes on pühad teekonnad. Nutuorust läbi käies teevad nad selle allikate maaks. Nii et kui meie tugevus on Jumalas ja kui me saame aru, et see käsi, mis meile ulatatakse, on ristihaavadega käsi. Meie päästja käsi, mida tal on õigus meil ulatada igal sammul, just tänu sellele, et ühel päeval on ta seal kõledlal ristil meie surnud, siis see käsi muutub meile armsaks ja kaob hirm selle ees, et kui ma panen oma käe sinna kätte, mis siis saab. Armastus ei saa meile paha teha. Nüüd me teemegi vahepeal väikese muusikalise pausi ja kuulame sellest samast ristist, kus meie issand suri.
Kuidas patust pääsen ma, ristile mind juhatage, süst ja survest valusta, ristile mind juhatage. Pole mingit muud, teed ehk võimalust, risti külge klammerdun. Seda vajan ma, sest ta hoian ka, tema veri päästis mu. Kuidas rahu leian ma, ristile mind juhatage, tahte kiitust võisata, ristile mind juhatage. Vägi armasta, voolab ülevalt, patud mulle andesta. Oh, mis armu king, tema õiglus mind, puhtusega riietab. Kuidas jaksan elada, ristile mind juhatage, kitsast rada sammuda, ristile mind juhatage.
Mina olen oma elus kogenud hästi sageli ka selliseid olukordi, et võib-olla need ei ole päris nii, nagu teie rääkisite, et kõigepealt õpite teoorias ja siis praktikas, vaid mul on tihti peal olnud nii, et algul tuleb praktika, siis tuleb issanda kinnitused või see teooria, mitte just päris tagant järgi, aga tulevad meelde tuletused sellest, mida ma ju tegelikult tean, et mul on üpris hiljutine kogemus sellega, et mul on tükk aega üks tuttav, kes tahab minuga ilmselt suhelda, aga mina ei taha temaga suhelda ja ma tunnen, et temaga läbikäimine tegelikult viib mind Jumalast eemale ja ma püüan nagu alati võimalikult vältida seda, aga ta on väga peale tükkiv ja asi ei ole ju selles, et ma vihkaks teda. Ma palvetan ta pärast, et ta saaks päästetud, aga hetkel ta ei ole. Ta ei taha vaimulikest asjadest midagi kuulda ja see eluviis, mida tema elab, no, minu jaoks, ütleme siis vastuvõtmatu. Ma ei soovi niimoodi elada, aga ma tean, et kui ma temaga tihedamalt peaksin suhtlema, siis paratamatult lähen ma sellega kaasa. See selline sunnitud, peale sunnitud suhtlemine viis mind lõpuks nii kaugele, et ma hakkasin hirmu tundma kogu selle inimese ees ja hakkasin hirmu tundma telefonikõnede eest, mida ta võis mulle suvalisel ajal teha. Hakkasin hirmu tundma selles, et ta võib mulle keset süda ööd ukse taha koju kolistama tulla ja päris regulaarselt paar korda nädalas ma hakkasin kogema päris korralike paanikahoogusi, millest ma varem mitte midagi ei teadnud. Ja mu sõbrad on mu pärast palvetanud, ma olen ise selle olukorra pärast palvetanud ja see olukord muudkui kestis ja ma mõtlesin, miks? lõpuks ma jõudsin nii kaugele, et ma hakkasin ennast süüdistama selles, et kindlasti teen ma ise midagi valesti, kui issand seda olukorda lahendada ei saa. Nii et lisaks sellele, et ma elasin päris tihti peale sellise hirmu tundega, tekis mul ka sõike päris korralik süüdunne, et ma olen midagi valesti teinud. Ja süüdistin ennast selles, et sellepärast Jumal ei saagi mind hoidata. Ja ühel sellisel päeval, kui ma tundsin jälle sellist tõsist rahutust ja hirmu enda sees, ma olin kodus ja tegelesin täiesti maise tegevusega, triikisin pesu. Ja issand rääkis minuga ja tuletas mulle meelde ja ütles, miks te muretsete, kui te ei suuda oma muretsemisega endale mitte kriipsu võrragi pikkust juurde muretseda. See on hästi imelik, aga ma ei oska seda seletada inimlikult, aga äkitselt ma tundsin rahu. Jumala rahu tuli mu peale, sest ma äkki sain aru, et minu muretsemisel ei ole mitte mingisugust mõte, et ma ei suuda ennast sellega ei päästa ega rahustada. Ja kui ma olin seda tundnud ja kogenud, seda Jumala rahu, mis minu sisse tuli, hakkasin ma aru saama, et ka enese süüdistamine, see ei tulnud issandalt. Et me peame aru saama, kui me teeme midagi valesti, et me saaksime issandalt andeks paluda, see on tõsi. Aga kui me ennast lakkamata süüdistame, siis see ei ole issanda töö, sest pidev enese süüdistamine alandab meie väärtust, meie enda silmis ja see tähendab, et me ei ole suutelised vastu võtma ka issanda andestust, sest me ei usu enam, et ta suudab andestada meie sugustele, kes me ei ole seda väärt. Ja omet issand on surnud meie eest, kes me ei ole olnud väärt. Ja peale seda, kui ma need mõned asjad olen endale selgeks saanud, õigemini sellel ajal lugesin ma ühte raamatut, kus üle 100 aasta tagasi on üks Jumala vaimust juhitud mees öelnud, et kui Jumal läheb sinu sisse sügavale ja näitab sulle sinu pattusid, millest sa ei ole kunagi teadlik olnud, siis ära heida meelt, vaid täna issandat, et ta on sulle näidanud asju, et sa saaksid need andeks paluda ja nendest, et ta saaks need sinult ära võtta, sinu seest ära võtta, et sa saaksid vabaks nendest asjadest. See on olnud minu jaoks tohutu suur julgustus ja see on olnud minu jaoks ka issanda kinnitus just sellel hetkel, kui ma olen olnud tõesti väga-väga raskes olukorras hingeliselt. Aga ma usun, et teil kõigil on sellised kogemusi.
Ja mina just siin ühe aasta lõpus mõtlesin, et minus nagu küll Jumal pole midagi nagu teinud ja just üks aasta lõpp ja järgmisel päeval, kui ma tööle läksin, siis laojuhataja just, kes Jumalat ei usu, siis mulle, kuule tead Viljer, et kas sa oled tähele pand, et sa ei karju enam inimeste peale ja sa ei loobi asju ja sa püüad kuidagi nagu kõik asju nagu juba rahulikult võtta. Ja siis mul oli küll nagu suu lahti ja ma vaatasin, et mina ei olnud seda nagu näinud, mida Jumal oli minu arust teinud, et tihti peale me nagu ise liigume selle asjaga kaasa kõik ja see meie jaoks on nii loomulik, aga kui me nagu kõrvalt saaksime ise ennast vaadata, siis nagu on erinevused näha.
Jah, selles mõttes on jälle hea, kui keegi seda ütleb, mitte selleks, et arvata, et oh, kui tore ja tublim olen, vaid lihtsalt see juba kinnitab meie usku, et issand tõesti tegutseb, sest me ise oleme enda suhtes sageli hästi enesekriitilised ja me näeme enda sees asju, mis meile ei meeldi ja kui me näeme neid ikka pikka aega ja need kuskile kao, siis tundubki, et mitte midagi ei toimu.
Mina jälle mõtlen, et süüdistaja. Me peame ikkagi oma sees ära eristama, kus on süüdistus ja kus on issanda noomimine. Et Biblis on väga mitmes kohas öeldud, kes on süüdistaja. Et süüdistaja on hingevaellane. Ja et Jumal annab tarkust meil ära tunda ka seda, et tema meid ei süüdista. Tema, kui me teeme pattu, ta noomib meid konkreetses pattus ja seal on alati see aga nüüd tõus üles ja lähme koos edasi. Aga hingevaellase plaan on maha. Nii väga maha, kui ta vähegi saab meid paisata, et me enam ei julgeks edasi minna ja et me ei tahakski näha. Ja teine mõte, mis minul just Viljarit kuulates tekis, on see, et ma usun, et meil kellelgi ei teki sellist aega, kus me mõtleme, et oi, küll ma olen nüüd nii hea ja nii tore kristlane. Et see on ikka nii, et kui me võrdleme ennast Jumalaga ja kui me seisame Jumala ees, siis meil ei ole mitte oma headest tegudest kiidelda, aga meil on sellest armust kiidelda ja see arm ongi see, mis meid kasvatab ja Jumala sõna ütleb ka seda, et see arm, see õndsaks tegev arv, mis on ilmunud kõigile inimestele, kasvatab meid. Et sõltumata sellest, kui me oleme lasnud ka hingevaelas ennast kuugi tassida, Jumal ei jäta meid maha. Tema on ikka meie juures ja tahab ikka meiega käia.
Tead, just see, et Jumal ei jäta meid maha, et selles olukorras, kui ma tookord olin ja võitlesin, siis minu arust Johannese 10. Peatükis on fantastilised sõnad, mis mind ka väga-väga kinnitasid ja millest ma lihtsalt tõesti 10 küünega kinni hoidsin. Ja Jeesus ütleb siin niimoodi, minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nemad järgivad mind. Ja mina annan neile igavese elu ja nad ei saa iialgi hukka ja ükski ei kisu neid minu käest. Minu isa, kes nad mulle on andnud, on suurem kui kõik ja ükski ei saa neid minu isa käest ära kiskuda.
Ja et see on selline imeline tõotus, et me võime alati teada, et kui meie oma kätte ei võtta issanda käest ära, siis mitte keegi teine seda ära võtta ei saa, et see on ainult meie tahe.
Jah, et ema Teresale ütles tema ema tema nooruses, pane oma käsi Jeesuse kätte ja ära seda sealt kunagi ära võtta. Et tõepoolest, kui see käsi on meil Jeesuse käes, siis me peame sellepärast muretsema, kas me patustame või mitte, sest kui me oleme koos Jeesusega, siis me teeme ainult õiged tegusid. Õigemini Jeesus meie kaudu teeb õiged tegusid, sest meis ei ole ju midagi head.
Ja, aga me peame õppima temaga käima, eks? Ja sisuliselt paneme oma tahet tema tahte suhtes nagu tahaplaanile. Ja see on see, kus meie peame õppima. Ja ma ei mäleta, kes aga kunagi tükkaega tagasi rääkis sellist head näidet sellest nõrgast ja tugevast käest. Et vahete väel me ütleme teistele, et võtta Jumala käest kinni ja siis meie nõrg käsi hakkab hoidma Jumala tugevast käest ja me kukume lompi. Kuni me saame aru, et meie käsi on nõrk ja meie käsi ei jõua hoida Jumala käest kinni, et Jumal ootab, et me oma nõrga käe paneksime tema tugevasse kätte ja ta viib meid edasi.
Ja tegelikult isegi see, et tegelikult on ju tema see, kes meie käest kinni haarab, et me peame ainult oma käe sirutama, eks?
Ja, et siia juurde ilmselt ei saa mainimata jätta seda Peetruse lugu, kui ta seal vees oli. Ja kui ta vajuma hakkas, kell piibel käepärast, et see Matteuse 14. Peatükis. Ja Peetrus astus paadist välja ja kõndis vee peale, tuli Jeesuse juurde, aga nähes tuult lõida kartma ja hakkas vajuma, kisendas ja ütles, issand päästa mind. Ja Jeesus sirutas seda maid oma käehaaras temast kinni ja ütles talle, sa nõdra usuline, miks sa kahtlesid? Ja nad astusid paati ja tuul rauges. Ma usun, et me kõik oleme seda tunnud. Me oleme selle käe kuidagi moodiselt lahti tõmmanud mingiks hetkeks ja võibolla see on ka olnud mingisugune selline raske hetk ja teine kord päike on nagu pilve taga ja inimene mõtleb, et päikest ei olegi olemas. Mina mäletan mingi aeg tagasi, kui minu mõlemad lapsed olid sellised teismelise eas ja kuna me kõik oleme emotsionaalsed inimesed, siis olid olukorrad vahest päris emotsionaalsed ja ma olin kuidagi nii ehmatanud kõigest nendest reaktsioonidest, et ma kohe kuidagi ei osanud edasi minna ja mõtlesin, et mis siis nüüd saab ja mul on ikka kombeks olnud mereäres palvetamas käia ja ma mäletan kahte juhust, kus oli hästi suur torm ja ma seisin seal tormi käes ja mõtlesin, et mis siis, et on torm, Jumal on nii lähedal ja siis ma kohe ütlesin, et siin on minu käsi, ma ei jaksa praegu minna, ma lihtsalt ei jaksa ja ma sain sealt isukese jõu ja rahu, et ma tulin sealt mereäres tagasi nagu teine inimene. Et kuidagi need loodusjõud ja kõik rääkisid nagu Jumala poolt ja nii et võibolla meil väga kasulik vahest, kui me oleme mingi sellise raskema olukorra sees öelda, et aga siin on minu käsi, ma ei jaksa minna. Et selles ei ole midagi paha, kui me enda nõrkust tunnistame, sest seda rohkem osaldame Jumala kätte ennast.
Tegelikult on ikkagi naljakas, et nii kui mingi raskem või keerulisem olukord tuleb, siis tekib selline väike paanik, et mis nüüd saab, et isegi mina, mul on ju Jumalaga nii palju kogemusi ja kõige viimane kogemus on see kogemus, et ma sain pool kuud tagasi või 2 nädalat tagasi sain koondamisteate ja kuna ma olen selles kohas töötanud alla aasta ja ma vaatsin seda töökohta täiesti kindlalt teades, et see oli Jumala tahtmine, et ma töökohta vahetan. Tekis nagu küsimus, et miks, sest koht, mida mulle siis pakuti või kuhu ma siis võiksin minna peale koondamist, on minu endine töökoht, aga loomulikult enam mitte see, positsioon, mis mul varem oli ja asi ei ole ju sugugi mitte ametinimetuses, vaid rahas. Ja mul tekis tõsine hirm, et kuidas ma üldse hakkama saan. Ja kus juures ma olin ju kindel, et ka see otsus kohta vahetada ei olnud sugugi mitte minu enda tarkusega tehtud. Ja siis ma mõtlesin, et kui see on Jumala tahe, et ma pean minema sinna tagasi, kust ma tulin, siis ma ikkagi lähen, sest ma pean tööl käima ja ei saa kodus olla. Ja see sama päev, kui ma olin teinud otsuse, et ma võtan vastu selle koha, mis mulle pakuti, tuli minu praeguse firma omaniku sõber ja pakkus mulle tööd enda firmas samadel tingimustel nagu praegu. Ja siis ma jälle mõtlesin, et miks mina olin nagu nõdrausuline Peetrus ja mõtlesin, et issand küsis ka minu käest, et kuule, miks sa kahtlesid, et ma ei jäta sind.
Peetruse puhul on ju inimesed analüüsinud, et kumb see nüüd oli, et kas Peetrus vaatas laineid ja kas kartma või vaatas teiste jüngrite peale, tundis ennast väga niimoodi tugevana. Aga üks on täitsa kindel, et ta pööras oma pilgu Jeesuselt ära. Et meiega toimub sama asi, et kui me mõtleme seda meie saatesarja käsi käes ja ma just huvi pärast piiblist vaatasin, et käsi käes esineb seal ühel korral ja pahal korral, kus profetid ja preestrid tegid koos käsi käes mingisugust paha. Et selles mõttes piiblis ei ole niimoodi kirjutatud, aga samas, kui me võtame Jumalaga käsi käes käimist, me ei võta ju, me võtame seda, et me usume temasse ja me võtame selle jõu vastu ja võtame selle juhtimise vastu ja läheme temaga koos ja laseme tal teha seda, mis ta tahab teha. Ja samas, kui me mõtleme, eks ju vanatestamendis on nii palju jällegi, vanatestamendis on nii palju neid kohti, kus on öeldud, et Jumala vägev käsi läks enda rahva ees ja varjas enda rahvast ja kõik, et seda kätt on seal nagu palju kasutatud, et meil on ees õigus öelda, et siin on minu nõrk käsi ja ma tahan sinuga minna ja teada tõesti, et ta ei jäta meid.
Jah, ja just, et igas väiksemaski asjas on tuleb alati koos Jumalaga minna. Et mitte just nii, et kui nagu mõni inimene plaanib kanda ainult suured asjad Jumala ette. Et me peaksime just iga pisemagi asjaga harjutama minema Jumala ette. Et sellest võiks tekkida see karjumus.
Et see tuleb võibolla ka sellest, et ma arvan, me nii vähe mõtleme selle peale, et kõik, mis me siin elus teeme, selleks, et elus püsida, on ju tegelikult tuleb Jumalalt. Me ei, iga kord, kui me teeme ühe hingetõmbe, siis see on tegelikult ju Jumala arm, et me saame hingata, et meie süda lööb ja veri voolab. Et kui me endale annaksime rohkem aru sellest, et iga liigutus, mis me teeme, on Jumala arm ja ilma temata me ei teeks mitte ühtegi liigutust, siis me saaks aru, et tema jaoks ei ole pisi asju. Tema jaoks on kõik tähtis. Nii nagu kui me võtame oma ihu, et minu väike varvas ei ole sugugi vähem väärt kui minu pöialeks või minu silm. Ja keegi on nii toredasti öelnud, et kui ma löön ära väikse varba, siis seda valu tunneb terve keha. Minu sõbranna alati armastab öelda, et suured asjad koosnevad väikestest asjadest. Ja sellepärast mina arvan, et Taavisa tahab, et me räägiksime kõigest, sest ta nagu nii teab. Ja me tooksime kõik oma asjad tema ette, sest ainult tema saab tegelikult neid asju lahendada nii, nagu on hea ja nagu nii, et me oleksime õnnelikud.
Ja vaata, kui me oleme õnnelikud, issanda, siis ei ole võimalik, et me läheme inimestest mööda ja meid ei kõiguta see, mis nendega toimub. Et kui meie saatesarja nimi on käsi käes ja üks minu käsi on Jumala käes, siis nagu üks laul ütleb, siis teisest hoiad sina, et teiselt poolt tekib kohe see vastutus, seda edasi jagada ja isegi mitte see, et ma pean ennast sundima, vaid tulevad need olukorrad ja sa
tahad tunned, seda teha.
Ja, et sa pead appi tormuma, jah. Mm-hmm.
Et sa tahad, sa ei saa teisit. Ja. Ma nii mäletan, et kunagi vaatasin kodus kööjaknast välja ja nägin üks pime mees viis prügi välja ja ta ilmselt tahtis koju, ta tahtis minna koju tagasi, aga ta sattus kuidagi eksitusse. Ja ma siia maani mäletan, sellest on aastaid möödas, et ma tormasin niisuguse kiiruga viiendalt korruselt alla, et ma saaks teda aidata, et mitte keegi ette jõuaks ja mitte sellepärast, et ma olen tore ja hea inimene või et ma saaks kuskile plussi kirja, vaid ma nii kohutavalt tahtsin teda abistada. Et mul oli kohe mure, et kas ma ikka jõuan õigeks ajaks kohale.
Aga sina on siit üks oot piruka kellegile või?
ma ei andnud pirukat, see on minu teine kogemus, mis on palju värskem ja aga selle kaudu Jumal õpetas mind nii kohutavalt hästi, et ma siia maani naeran ja noh, mul on piinlik ka, aga ma käisin poes ja tahtsin midagi head osta. Ma ei tea, ma isega, mis see hea on ja nagu ikka on, et käid poes ringi ja vaatad seal kõvera naaga kõiki asju. Lõpuks ma ostsin pätsi seepikut, seda, mis nüüd küpsetatakse seal ahjudes. Ja kui ma poest välja tulin, nägin ma ühte meest, kes sobras prügikastis. Ja ma tundsin et, ja mõtlesin, et ma peaksin selle seppikud alla andma. Ja loomulikult, nii kui tuleb selline hea mõte, siis hakkad ju endale rääkima, et ah kuule, ta tahab kindlasti oppis napsu raha ja mida iganes ja kindlasti ei ole tal seda seppikut vaja. Ja loomulikult ma ei annud talle mitte midagi, läksin mööda ja läksin koju, pissin lahka tervesele seppiku ja mul oli juht otsa süda paha ja ma mõtlesin, et Jaana, kui issand sinuga räägib, siis tee seda.
Tulles tagasi selle nutuaru juurde ja allikate maa juurde, mulle meeldub üks tore kogemus minu oma elust. See oli päris ammu aega tagasi. Ma ootasin oma teist last ja sattusin haiglasse. Ja ma tehti selline väike operatsioon ja kui ma narkoosist ärkasin, siis niimoodi pool unes kuulen, kuidas palatis inimesed oma vahel tõesti nutuargu peavad. See oli tõeline nutuarg. Alguses nad olid kõik väga haiged ja rääksid oma haigustest ja lõpuks hakkasid surmast rääkima. Aga mina just nagu ärkan narkoosist üles ja see oli pelguline haigle ja see oli 12 kohaline palat. Siis olid veel 12 kohalised palatid ja kõik olid nagu kogemata eestlased ka. Ja kuulen seda juttu ja teen silmad lahti ja ütlen, et aitab nüüd, et nii need asjad ei lähe. Ja hakkasin neile jumalast rääkima. Ja nad kuidagi kõik elavnesid ja kõik see aeg, mis me seal haiglas koos olime, kuni selle aani, kui mind välja lastist, mina olen kõige tervem, me rääksime vahet pidamata jumalast ja nutu orgu enam ei olnud. Oli tõesti see allikate maas, see oli täitsa niimoodi füüsiliselt, jutt oli teine ja kõige silmad särasid ja kõik olid sellised optimistlikud, kuigi osad neist otsutasid ka jumala lasteks saada ja ma ei tea kahjuks, mis nendest on saanud ja võibolla ongi nad jumala lapsed, aga see oli nii tore üleminek, et kuulad seda nutorgu ja äkki mõtled, et noh, et mul on midagi öelda, et see ei pea olema päris nutuarg.
Kas usud sinagi, et Jeesus Kristus on palanenud nüüd, mis täna päev su elus mingi tähtsust ei oma, on see nii? Sa peaksid uurima, mis viibel jutusta Jeesus Kristusest. See muudab uueks sinu mõtted arvamuse tõsise. Ta aitas inimesi, sõtis näljaseid ja kostis patustest. Ehk teda põlati küll siiski armastas neid. Käis kõige salanduste, käis üilsate. Ma tean, et Jeesus Kristus on reaalsus ka täna päevalgi. Ta ainsana inimelu võib uuendada. Ka sinu eest ta kanna poolt nimesasti kätte saada. Sullegi südames nüüd soovib olla su sõber, see on nii, kui ainult otsid teda leiad kindlasti, palud siis saad peagi vastuse, ta ei tõuka välja kedagi heal. Siis oleks rahuma peal, kui me elaksime, ta sõna alusel kuid kahjuks maailmale meeldib pattudes ees, vaid käia hukatusteed. Ma tean, et Jeesus Kristus on reaalsus ka täna päevalgi. Ta ainsana inimelu võib veel uuendada.
käsi käes.
Te olete kuulemas saatesarja Käsi käes. Täna stuudios on koos Viljar Saar ja Anna Rosin ja Eha Lobjakas. Ja me oleme siin rääkimas Jumalaga käimisest ja sellest, kuidas Jumalaga käimine muudab nutuoru allikate maaks.
No nii, Oswald Tärk on kunagi öelnud, et on usklike, kes rahulduvad sellega, et neil on patude andeks and ja igavesel lootus, kus nad tõesti arvavad, et Kristusel pole neile midagi muud anda. Väga kurba mõelda, kui inimestel ongi end selline mõtlemine, et ei midagi muud, et neil puudub nagu see enoki kogemus, kus nad igal hetkel ja kogu aeg käivad koos Jumalaga ja nad nagu ei näe Jumalat. Ma kunagi käisin ühe jahimehega kalal ja õhtul, kui me siis tagasi kalalt sõitsime õhtu ämaruses, see jahimees kogu aeg ütles, et näed, vaatab põder siin ja kitseal ja näed rebane. Ja mina ka nagu vaatasin siin samas suunas, kus tema vaatas, aga mina nagu näin mitte midagi. Et sama on ka Jumalaga, et kui me nagu Jumalaga õpime koos käima, siis me tegelikult näeme nagu igal sammul tema kingitusi, mis ta meile tee peale jätab. Toredad hetked, mis teevad elu elamisväärseks.
Ja, ma just lugesin ühte toredat vaimuliku raamatut, kus üks hästi jumalakartlik mees käis looduses ja ikka ütles, et nähes midagi ilusat, et siin on Jumala jalajäljed ja siin on Jumal astunud ja et kõik see... Ta võttis seda nagu Jumala kätte tööd ja nagu Jumala kingitust meile. Keegi on kunagi ütelnud ka seda, et need inimesed, kes nagu ei võta Jumalt vastu seda, mida Jumal tahab meile anda, et nad on nagu kõige õnnetumad inimesed, et nad on maailmast nagu loobunud ja seda nad ei saa enam nautida ja nad ei naudi ka seda, mis Jumal pakub, et selles mõttes Jeesus ütleb, et tule minuga ja te igapäev see otsus astuda sellesse päeva minuga koos. Ja me võime ka paluda Jumal neid samu asju, mida ta on tõotanud anda, et ta on ilmutusraamatus ütelnud, et ta annab meil usku ja valged riided ja silma salvi, et me näeksime. Et sama asja on sellega, et näha kõike seda ilusat, mis Jumal on meie ümber pannud, aga sama on näha ka inimest, kes hädasti abi vajab. Ja mina alati mõtlen selle, kui inimesed ütlevad, et väga kurve paha on ja tõesti siin maal on sellised olukordi, kus inimesed on suures vaevas ja hädas ja seda ei saa kuidagi öelda, et seda ei ole. Ikka mõtlen selle salmi peale Efesuse kirjast, kus on öeldud, et meid on asetatud istuma taevaliku olukorda Kristuses Jeesuses. Et olimata sellest, et me oleme maa peal ja kõigi nende olukordade sees, meid on asetatud istuma taevaliku olukorda.
Mõni aeg tagasi me käisime siin kirikurahvaga Hiiumaal ja oligi põhiteema see, et saaks lihtsalt olla üks toredes osaduses ja uurida sõna. Ja kui kolm päeva olime seal ära olnud ja kui ma siis esmaspäeval tööle tagasi tulin, kõndisin ma oma töökoja poole ja oli siuke väga hea enesutunne ja kui ma töökoja ukses sisse astusin ja üle õla vaatasin, siis lõpuks märkasin, et täiega sadas. Kui Jumalaga koos me kõnnime niimoodi päevast päeva, siis me ei pruugi tähele panna seda nutuorgu. Ja tegelikult väga paljud maailma inimesed kogevad igal päeval ja igal hetkel. Tegelikult see on tohutu õnn, mis tegelikult Jumal on meil kinkinud, aga millest kahjuks väga vähesed osa saavad.
Vaata, see enda mõte oli hästi tore, kui sa üks päev rääkisid, et kui Jeesusega käia, siis me käimegi ja siis me just kui käime maast kõrgemal. Ja see on selline kogemus nagu lennukiga sõites, et kui maa pealt vaadates ongi taevas pilves, siis me kõik ju teame, et ülalpool pilvi on päike tegelikult ja kui me käime Issandaga koos, siis see, mis me ümber toimub, ei puuduta meid enam nii, et see teeb haiget. Me võime näha teiste inimeste valu ja me tunneme vajadust ja soovi neid aidata, neid toetada. Aga kui keegi teeb meil haiget, siis see ei tee enam haiget. Ja kui meil on raske, siis see ei ole enam niimoodi raske, et vaatamata raskusele me tunneme Jumala rahu. Et see sama minugi kogemus on olnud see, et kuigi võibolla asjaolud ei ole minu ümber muutunud, aga muutunud on see, mida ma tunnen ja tegelikult ju me kõik teame, et meie elu kvaliteedi määrab see, mis meie sees on. Ehk siis, kui Jumala rahu on meie südames, siis kõik meie ümber olev torm ei tee meid ei õnnetuks ega kurvaks ja kui me oleme Jumala rahu kogenud, siis me saame tegelikult aru, apostlite kogemusest seal vangikongis, et nad laulsid ja ülistasid Jumalat ja see ei olnud ju mitte lihtsalt mingisugune näo tegemine, et oh, meil ei lähe siin midagi korda, vaid see ei puudutanud neid enam isiklikult. Nende südames oli päriselt rahu, see ei olnud mingi teater, et kellegile midagi väidetavalt selgeks teha või näidata.
Vaata selle apostlite laulmisega seoses seal vanglas seal väga hea vaimulik paraleel ka, et kui meie vanglas, nii-öelda vaimulikus vanglas või mõne olukorra vanglas olles või mõne olukorra poolt orjastatuna laulame ja tunneme rõõmu issandast, siis vanglamüürid värisevad ja lagunevad. Noh, neid ei ole enam. Mulle tuleb seda kõige selle peale meelde üks tore lugu, mis on natukene naljakas lugu ka, aga millel on ka väga hea vaimulik moraal. Et üks laps oli läinud õue jalutama ja oli üsna kauaks ära jäänud ja ema vaatab taevasse ja vaatab, et pilved tulevad. Äikse pilved kerkivad ja näha on, et äike algab. Ja ema mõtleb hirmuga, et kus see väike laps on. See oli nii paras juba väike, et ta võis juba üksi jalutada, aga äikesega võis tal ikkagi hirmus olla. Ja äike sähvib ja taevas müriseb ja ema mõtleb, kus laps on ja siis läheb vastu ja laps tuleb rõõmsalt tale vastu ja ema ütleb, et kas sa ei kartnud, et äike oli. Laps ütleb, ei, Jumal tegi kogu aeg minust pilti. Et see on selline rõõmus lugu sellest, et aga tegelikult Jumal teeb meist ka kogu aeg pilti. Me oleme kogu aeg ta silma all, me oleme tema silma tera, et alati ei tehta pilti välguga. Ja Jaana, sina oled fotograf, sa tead, et välku kasutatakse harva, eks? Aga teine kord, kui meil on vaja midagi selgeks teha, siis kasutatakse välku ja selles mõttes oli see üks väga tore lugu. Jälle sellest, et juba väike laps võib loota Jumala peale ja mitte karta isegi äikest, nagu lapsed sageli kardavad.
Võtta Jumala usaldamisest on, no meil mõlemil käib, tuleb iga päev mailboksi ja sinna e-kirjakosti ja sellised toredad hommikused mõtted jälle Ameerikast ühelt tõsiselt Jumala lapselt ja me oleme tihti peale sinuga koos eha kogenud seda, et teiselt poolt maakera tulevad mõtted täpselt sellel hetkel sellised mõtted, mida keegi meist on vajanud. Ma mäletan, kui sul oli kodus mingi väga raske olukord ja sa ei olnud veel seda hommikust lugemist lahti teinud, aga mina juba tegin ja ma teadsin sinu olukorda ja kui ma lugesin seda teksti, siis ma mõtlesin, et see on ju sinu kinnitamiseks sinna saadetud. Et kui me mõtleme selle peale, et kuidas on võimalik, et teisel pool maakera keegi kirjutab valmis need mõtted, paneb need posti, võib-olla need on tal mõnikord on, et tal juba nädala, terve nädala või mitme nädala peale valmis kirjutatud ja ometi need mõtted jõuavad sinuni just sellel hetkel, kui sa seda kõige rohkem vajad, seda Jumala tuge. Selle naise nimi on Bonnie Ricks ja mulle meeldib see, kuidas ta vahest kirjutab just sellel teemal, kui vähem me tegelikult Jumalat usaldame ja kui naljakas see on. Ta küsib just siin ühel, see ongi eilne, 30. septembri ja hommikune lugu, ta küsib siin, et kui sa istud oma toolile või kui meie kuulajad praegu, kes iganes istub oma diivanil, enne kui ta istus, kas ta ikka kontrollis, kas see iste kannatab teda, on see piisavalt tugev või kui me istume oma autosse, kas me kontrollime, teeme oma autole põhjaliku tehnilise kontrolli igakord enne kui me autosse istume ja süütevõitid keerame, et me ei tee ju seda enamasti. Ja ta toobki nagu paraleeli ja ütleb, et kui kummaline, et me usaldame isegi pastapliiatsid, mille me võtame kätte, et kirjutada rohkem vahest kui Jumalat. Et me ei kunagi ei kahte selles, et tool, millele me istume, suudab meid kanda või et auto, milles me sõidame, ei lähe kohe katki, ei teki mingit katastroofi sellega. Aga kui asi puudutab Jumalat, siis me millegi pärast vaatamata kogemustele. Ikka hakka mõtlema ka, mis nüüd saab.
Ilmselt ka seda rohkem, mida vähem me isandat tunneme, eks ju, et mida rohkem me temaga käime, seda rohkem tekib see olukord, et aga ta on ikka sama. Ja sellega seoses täpselt samast amploast. See jälle, ma arvan, et see sama Bonnie Ricks on seda öelnud, et me usaldame oma prügivedajat ka rohkem kui Jumalat, et me paneme prügikotti välja ja anname tema hooleks ja me enam ei tegele sellega. Aga tihti me oma probleemi kanname Jumala ette, aga me ei jäta seda sinna, me võtame sellele kaasa ja tassime seda edasi, et ka selline tore paraleel, et Jumal on tuntuvalt usaldusväärsem kui meie prügi veda ja kui meil iialgi tekib kiusatus sellest kahelda, siis meil on võimalik vaadata ristile ja teada, et me võime rõõmsalt kõik anda tema kätte.
Vaikset kohta tunnen ma, rõõmu ja rahu täis. Seal paat on ülem võimuta, Issanda lähedal. Mu Jeesus lunastaja, tulid me juurde sa. Et hoida oma arm sai, Issanda läheda, tema läheda. Rahu sai, Issanda läheda. Vaikset kohta tunnen ma.
Ingvar Bergman on kunagi rääkinud ühe loo Rüütlist, kelle nimi oli Antonius Block ja kes põlvitas oma pihitooli ette oma patte tunnistama. Kui ta seal tunnistas, siis ta esialgu ei taibanud, et ta ei räägi mitte preestriga, vaid hoopis räägib preestri rüüd kandva surmaga. Ja Block kuulutab, et ta ei otsi ei arvamusi, ei usku, vaid teadmisi, fakte. Ja ta ütleb, et ma tahan, et Jumal sirutaks mulle käe, ilmutaks end ja räägiks minuga. Surm vastab selle peale, et võibolla polegi Jumalat olemas, on vaid tühjus. Sel juhul sõna Block on elukohutav õudus. Mitte keegi ei suuda elada surma palgees teadmisega, et kõik on tühisus. Kui ma selle loo täitsa kogemata just enne seda saate lindistust leidsin, siis ma mõtlesin just selle peale, kui paljud inimesed meie ümber tahaksid kogeda sellist Jumala väga nähtavat puudutust või väga nähtavat sekkumist. Ja selles mõttes sarnanevad nad Jeesusaegsete variseridega, kes otsisid tunnustähte. Kogu Jeesuse elu oli üks suur tunnustäht, üks suur armastamine ja nemad otsisid tunnustähte. Ja Jeesus ütles neile, et teile ei anta muud tunnustähte kui profet Joona täht, sest nii nagu profet Joona oli kalakõhus 3 ööd ja 3 päeva, nõnda peab inimese poeg ka olema. Ja tänapäeval on samamoodi, et olgu siis tegemist Antonius Blocki või mõne teise inimesega. Meil on võimalik alati Jumalat näha. Meil on võimalik näha teda pühakirja kaudu ja meil on võimalik näha teda oma vaimus suuremas meie eest. Ja see on ka meile ainus täht, mis tõeliselt võib meie elu muuta. Vaevalt, et see inimese elu muudaks, kui keegi nähtav ulataks talle käe, aga kui meie saame aru, milline käsi meil on ulatatud, siis see võib tõeliselt meie elu muuta. Ja kui siin Block räägib ka sellest, et ta tahaks, et Jumal temaga räägib, siis nii paljud inimesed keeravad muusika nii valjuks ja täidavad kogu oma elu sellise rahmeldamise ja meluga, et Jumalal ei ole võimalik siin sekka rääkida, nad ei kuuleks teda. Ja kui ma mõtlen oma elule enne, kui ma leidsin Jeesuse ja sain tema lapseks, siis terve minu elu ka ööd olid kuidagimoodi nii ära sisustatud, et ma ei annudki Jumalale sõna. Ta kindlasti tahtis rääkida. Ta tahtis kindlasti meid hoida väga suurte hädade eest ja ka selle tühisuse eest. Aga ma ei annud talle sõna. Igal hetkel pidi kuskilt midagi tulema, mis seda hinge igatsust nagu summutas. Ja lõpuks Jumal oli sunnitud mulle lubama sellise olukorda, kus ma tõeliselt tundsin ennast olevat pankrotis ja tõeliselt tühjana. Et ma annaksin talle sõna. Et nii nagu saateski vahest inimestele tuleb sõna anda, me peame Jumalale sõna andma. Selle võimalus andma talle rääkida ja siis ta räägib ka.
See on see sama, et igapäevane kogemus on ju see, et, et ka me kristlastena ju tihti peale ei anna Jumalale sõna, sest me ju teame, mis tuleb teha ja me peame aitama ja peame olema tähelepanelikud ja muidu tublid ja kõigile eeskujuks. Ja nii edasi ja nii edasi, iga üks võtab endale ise kohustusi, mida ta peab siis õigeks, mida tema arvates kristlane peaks tegema. Ja me ei anna tegelikult Jumalale võimalust oma elu päriselt juhtida. Me teeme oma palved ja tõuseme ja tormame toimetama oma parema äranägemise järgi. Ja tegelikult mulle meeldib, John Chancellor on öelnud, et kui sa tahad ajada Jumalat naerma, siis räägi talle oma plaanidest. Ja tegelikult no, ma saan aru, et Jumala poolt on see naerlevi pisarate, aga ma usun, et meile kõigile tuleb kasuks, et kui me Issand ette palves läheme, ükskõik kas siis põlvedel või oma päeva jooksul. Kui me tema peale mõtleme, siis võtkem iga üks aega kuulata, mida ta meile ütleb. Ja olgem kannatlikud, sest mitte alati ei vastu Jumal ju kohe. Et on asju, mida me palume ja me saame vastuse mõne aja pärast. Mõnikord see vastus viibib väga kaua, aga mul meenus sellega seoses kohe üks lugu, mis minuga juhtus... No ma arvan, et võibolla 7-8 aastat tagasi, kui meil oli peres, tekis äkki plaan, et me kolime Tallinnast ära ja ühte väikesesse Eesti linna. Müüme maha korteri ja selle raha eest saame sinna maja osta, kuna minu jaoks oleks olnud väga suur muutus ja ma olin tõesti väga mures, et milline on Issanda tahe siin. Siis ma palusin ja palvetasin, et taeva isa paneks kinni selle tee, selle kolimise ja kogu selle muutuse, kui see ei ole tema tahtmine. Ja kui me hakkasime siis otsima elamispinda selles väikeses Eesti linnas, siis selgus, et seda ei ole. Maja, mida me oleksime tahtnud osta, ei olnud võimalik korteri müügist saada varhaga osta. Ja see plaan jäi katki. Ja nüüd võin ma öelda, et ma olen Jumalal väga tänulik, et see plaan katki jäi, sest et... Juba tollal ma olin tänulik, sest ma sain aru, et see on tema vastus, aga tänasel päeval jätkuvalt ma võin öelda, et see oli õige otsus jääda siia ja ma mõtlen, et me teeme elus tihti peale palju selliseid otsuseid, mis meie meelest tunduvad õiged, aga ma ei kuula ära, mida Issandal on selle kohta öelda.
Ja mina alles hiljuti tulen sellisest pikaajalisest kogemusest, kus ma ka nagu ootasin, et Jumal mingit viisi väga selgelt ütleks mulle, mis ma pean tegema, aga ma ei kuulnud seda vastust. Kus juures mul oli kohe rohu südamest, kui ma palusin ja ma teadsin, et mind ei ole maha jäetud, aga et see, ma pean selle vastuse kuidagi muud moodi saama. Ja mulle nii meeldib, kuidas Jumal meid paneb tegema otsuseid. Et ilmselt on olukordi, kus me mingil viisil saame aru, et võt, see on täpselt nii ja me peame praegu kohe nii tegema. Aga hulga rohkem on neid olukordi, kus mingite olukordade kaudu me tuleme ise veendumusele, et nii on Jumala tahe. Mina alles hiljuti olen seotud olnud ühe kollektiiviga, mis oli väga tore ja sõbralik kollektiiv, kuni toimus nii-öelda võimuvahetus ja sellest toredast kollektiivist sai väga selline räsitud ja võiks öelda isegi nutuoruline koht. Kuna inimesed tundsid ennast täiesti ebakindlatena ja kõik need juhtimismeetodid olid muutunud teissugusteks, siis mina ka võtsin sellest üleüldisest nutu kisast nagu osa ja ütlesin, et Jumal võtta mind siit ära. Ma ei taha siin enam olla ja sellele ei järgnud mitte mingisugust Jumala poolset vastust, mida ei võetud mitte kuskilt ära. Ja ma üsna kaua palvetasin ja ütlesin, et seal on ju paha ja seal on nii ja naa ja tõin aga ette kõiki neid negatiivseid pooli Ja siis ühel hommikul ma olin ikka nii tujust ära selle üle, et ma pean jälle minema sinna kollektiivi. Et ma kohe tõesti, tõsiselt Jumalast palusin ja ütlesin, et aga mis ma siis teen, et ma ei saa ju niimoodi ka iga hommik minna siin tõesti vastu tahtmist. Ja andsin kuidagi ennast, kuna ma olin nii õnnetu selle kõige üle, siis ma nüüd andsin ennast väga Jumala kätte ja ütlesin, et on tee siis sina midagi. Tee siis sina minu kaudu seda, mida sa saad. Ja kui ma läksin tööle, siis... Ma ei nutnud enam inimestega kaasa, sellepärast, et kui on paha olla, vaid ma leidsin ennast neid julgustamas ja kusjuures see oli niivõrd ere kogemus, et ma kogesin just seda, et ma vaatan nagu kõrvalt, kuidas ma räägin hoopis teist juttu ja ma nägin, mida see jutt teeb inimestega, kuidas see andis neile rahu ja rõõmu ja julgust ja sellise tahtmise edasi minna ja teha oma parim, mis siis, et olukorrad on natuke teissugused. Ja ma tundsin, kuidas ma ise tahan seal olla ja see oli minule Jumala vastus. Ma sain aru, et ta tahab, et ma olen seal ja selles raskes olukorras ei mõtle selle peale, et kas minul on halb või hea, vaid mõtlen selle peale, et mul on keegi, kes tahab minu kaudu neid julgustada. Ja see oli täiesti selline vapustav aru saamine ja kuidas äkki selgeks läks. Jumal ei vasta alati, nagu me arvame.
Ma siin lõpetuseks veel meenub üks tore kogemus, kus ma veel pühapäeval sõitsin perega Maart linna ja me just tegime enne linnasõidu algust palvet, et Jumal hoiaks meid, et just hoiaks meid metsloomadest. Ja saime just kilometri sõita, kui hopsti oligi kitstee peal ja ma jõudin isegi piduritaali puudutada. Ja see kõik toimus kitsemärgi alas. Ja ma just helistasin oma sõbrale ja küsisin, et noh, kuidas ma nagu edasi pean käituma, et kuhu teavitama. Ja sõber just ütles, et ta just hetk tagasi oli oma sõbraga koos ja sõbra isa, kes on jääkiri, sõidab just koju, ehk siis mulle vastu. Ja kui see sõbra isa siis kohale jõudis, siis ta ütles mulle kohe, et teeme nüüd nii, et see juhtus nagu kilometr seal teisel pool, et kus seda märki nagu ei ole, et see kasko ei pruugi sul kehtida selle kitsemärgi alas. Mina nagu ei teadnud ka, kas ta siis kehtib või kehti ja mina nagu selle peale kohe ütlesin, et aga see on ju valetamine ju. See on ju pettus ju. Mille peale see sõbra isa siis vaatas mulle otsa, et kuule mees, et pead ise maksta või? Et sa aru, et kasko ei toimi siin ju. Ja ta ikka tükka aega seal mind nagu masseeris ja kuni lõpuks ma ütlesin, aja küll, et teeme siis nii, et see kilometr seal poole on ju. Et lähme vaatame selle koha üle. Ja mis siin autosse ja hakkasime siin teisele poole sõitma ja mille peale mu naine ka ütles, et kuule, et nalja teed, et see on ju laus pettus ju. Ja siis me jõudsime sinna teise kohta pärale ja siis tulin autost välja ja läksin selle mähe juurde ja ütlesin, kuule, et ei, et teeme ikka nii, et see läheb kirja seal, kus see juhtus on. Ma jään kindlaks endale. Ma tulin linna ja edasi läksin kindlustusse ja kõik need asjad said aetud ja tänu Jumalale ka kindlustus maksis selle asja kinni. Aga hiljem mul sõber just rääkis, kuidas nad hiljem kui kokku said selle tema oma sõbra isaga, et kuule, et imelik mees see oli, et ta räägib nagu ise enda kahjuks. Ja siis ta nagu ütleski, et tahta on usklik. Ja järgneval nädalavahetusel, kui kirikusse läksin, siis üks vend mulle kõrvale pingis ja ma just rääksin talle selle loo ja ta ütles mulle julgustuseks, et ühe piiblisalmi, mis on kirjas Jakoobuse kirjas esimeses peatükis 12. salmis. Õnnis see mees, kes ära kannatab kiusatuse, sest kui ta on läbikatsutud, saab ta elukrooni, mille issand on tõotav neile, kes teda armastavad. Et selle asja mõte nagu olekski see, et tihti peale, kui me oleme mingis katsumuses või mingisuguses nuturus või milles siin palju räägitud, et jääme alati Jumalale kindlaks ja toetume tema tõotustele, mis ta on kunagi tõotanud. Sest tema tõotused on alati jah ja aamen.
Ja selle ilusa loo lõpetuseks, ega ma ei oska midagi muud öelda, kui ühe Ameerika presidendi Abraham Lincolni sõnadega, mis peaks meid kõiki ka kinnitama ja julgustama, ikka edasi minema. Ja Lincoln on öelnud, et väga sageli olema tulnud Jumala ette, põlvitanud kindla veendumusega, et kuhugi mujale mul minna ei ole. Tegelikult on see nii meie kõikidega, mida rohkem sellest aru saame, seda õnneliku on me oleme.
Ja päris saate lõppu loeksin ühe palvevormis mõtte. Jäägu see meid kõiki kinnitama ja olgu see meie kõikide palve meie issanda poole. Kingi meile issand sisemise õnne, kuninglikkus ja rahu, mis tuleb elamises sinu lähedal. Uuenda igapäevaselt rõõmu tunnetus, ja luba igavesel isal, elada meie hinges ja ihus, täitmaks meid valguse ja armuga nii, et kannaksime endas hea julguse nakkust ja levitaksime elupisikuid. Et me tänades alati kõikide asjade eest, võtaksime ka kõik haigused ja õnnetused, astu vapra ja üleva õnnetundega. See oli saade sarjast Käsi käes. Stuudios olid täna Jaana Rosin, Viljar Saar ja Eha Lobjakas. Peatse kohtumiseni ja Jumala õnnistusi kõigile.
Rääkige Jeesusest mulle kõike, mis teate veel. Rõõmsaks see kuulutus jälle söödatud südame tee. O korrake inglite laulu, mis kõlas kord Betlema ööl. Au olgu Jumalal kõrge ja inimestest hea Rääkige, kuidas ta risti surres seal saatanat lõi. Kuidas ta elustab vägi, muuta need uueks meid võib. Rääkige alati seda, Rääkige Jeesusest mulle kõike, mis teate veel. Rõõmsaks see kuulutus jälle rõõgatud südame teeb.
Käsi käes.